Dobro jutro, evo nas u još jednoj radnoj nedelji, 4. decembar je pravo onako zimsko jutro u našoj zemlji, prvo, što se cijele zemlje tiče. Bivalo je da je vamo minus i ozbiljno hladno, a vamo poprilično toplo, međutim sad smo onako tu oko nule, svi čak bi se moglo reći da je veći deo zemlje na nuli ili u minusu. Tu smo naravno sa vama do 9, a ovoga jutra, ovog ponedjeljka, sa vama pričamo o Međunarodnom danu invalida, osoba sa invaliditetom, koje je juče bio zvanično, međutim neki događaji će se odvijati upravo danas jer je bio neradan dan, i sa vama ćemo pričati u pitanju jutra da li je položaj osoba sa invaliditetom, makar za nijansu, bolji nego prošle godine i ranijih godina. Naravno, tim povodom u program ćemo uključiti i Zorana Martinova, koji je osnivač humanitarnog udruženja Čep za hendikep. Danas će da uručuju zahvalnice i da još jednom svedu račune koliko je čepova vredno sakupljeno širom naše zemlje da bi osobe s invaliditetom dobile pomagala, kao što su kolice ili beli štap ili šta god je kome potrebno i koliko može da se pomogne. Pričamo i o otvaranju izložbe u Dečijem kulturnom centru. U pitanju su deca sa oštećenim vidom koje su vajala i eto spremile svoj talenat na ovaj način pokazala, pa ćemo eto najaviti otvaranje te izložbe. A od ostalih tema izdvajamo početak licenciranja direktora osnovnih i srednjih škola i sa Jasminom Đelić, načelnicom odeljenja za koordinaciju školskih uprava, koja nam dolazi oko 8.15. Ovoga jutra razgovaramo o tome kako izgleda procedura licenciranja, koje su to stavke koje će morati dobro da poznaju i šta će ih odvojiti u odnosu na one koji nisu licencirani. Pričamo i o zapošljavanju Nišu. Ozbiljna akcija se sprovodi, anketa poslodavca, da se sagledaju potrebe poslodavaca za određenim kadrovima, pa da Nacionalna služba za zapošljavanje vidi koga će i kako će da obaveštava, a Ivan Jovanović nam priča o zapošljavanju preko agencije i koja prava imaju oni koji rade preko agencije, a oni koji, u odnosu na one koji su zaposleni po ugovoru o radu. Eto, toliko u najavi ovog jutarnjeg programa. Sada Vlada Mihajlović stiže sa jednom jutro. Sima Krstaklovićem, dobro jutro. Niko da se usudi da uđe ovde kod mene, a Bojana šalje poljubce i meni i svim slušalcima Radio Beograda. I ništa, sad jutarnji dnevnik, pa posle mi opet za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 0, u Nišu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku i Zlatiboru 5 stepeni ispod nule. Ovo je jutarnji dnevnik. Predlog budžeta za 2018. godinu danas je pred članovima Skupštinskog odbora za financije. Posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Oko 1500 pristalica makedonske opozicione VMRO DPMN protestovalo u Skoplju, zahtevajući da se oslobode 22 osobe. U Novom Sadu biće održan prvi sajam Nauka za privredu. Tri meča 20. kola Superlige Srbije, odložena zbog vremenskih uslova, biće danas odigrana. Oblačno, u planinskim predelima slab sneg, najviša temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. Predlog budžeta za narednu godinu danas je pred članovima Skupštinskog odbora za financije. Na sednicu, koja počinje u 14 časova, pozvan je i ministar financija Dušan Vujović, kao i predstavnici Fiskalnog saveta. Predlogom budžeta za narednu godinu planiran je minus u državnoj kasi od oko 29 milijardi dinara. Mediji prenose da je, prema projekcijama u budžetu, država i ove godine preuzela dugove Srbijagasa i Petrohemije od skoro 64,5 miliona evra i pretvorila ih u javni dug. Kako bi se uredilo zapošljavanje preko agencija, Ministarstvo rada, uz podršku sindikata i Unije poslodavaca, priprema poseban zakon. Sindikati traže da se ograniči broj radnika za čije angažovanje preduzeće mora da koristi taj pravni osnov. Glavni cilj je da se tako zaposleni građani po pravima izjednače sa kolegama koje su radni odnos zasnovale po zakonu o radu. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Sindikati su po podacima sa terena zaključili da angažovanje radnika na leasing u Srbiji uzima sve više maha. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da država mora da uvede red u taj deo tržišta radne snage. Najveći problem su različita prava radnika koji su zaposleni preko agencija u odnosu na njihove kolege angažovane po zakonu o radu.
Mislim da je tu unešen jedan haos u zadnje dve godine, tri, koliko one posluju na teritoriji Srbije i da tu više je rad na crno nego što to imate uređene radne odnose. Ti radnici rade za mnogo manju platu nego radnici koji rade na tim radnim mestima za stalno. Tako da te stvari moramo da ispravimo kako bi ti radnici koji se angažuju preko agencije imali ista prava.
Stavovi koje zastupaju sindikati o agencijama za leasing radne snage bliski su i predsjedniku Unije poslodavaca Srbije Nebojši Atanackoviću.
Poslodavac koji su opredeli na takav način zapošljavanja, on u stvari sa sebe skida neke odgovornosti koji proizilaze iz zakona o radu, to izaziva nekim delatnostima i nelojalnu konkurenciju. Jer ako je povoljnije za poslodavca zapošljavanje preko agencija, onda bi mi svi trebali da na isti način da zapošljavamo. Zašto bi neko bio u prednosti?
Ministarstvo za rad najavilo je da će do kraja godine predstaviti rješenja koja ulaze u zakon o zapošljavanju preko agencija. U istom terminu očekuju se i prve informacije o stavovima ministarstva na temu odavno najavljenih izmjena zakona o štrajku.
A posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Naime, kako piše Politika, ministar Zoran Đorđević je rekao da će zakon o financijskoj podršci porodicama sa decom ući u skupštinsku proceduru sledeće nedelje, ali da on ne predviđa mere koje najavljuje ministarka Zorana Mihajlović. Ona je najavila niz novina, uključujući i novac za treće dete do punoletstva. Ministar Đorđević smatra da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost i demantuje da je vlada razmatrala stvaranje demografskog fonda, kako je navela Mihajlovićeva, piše Politika. Podsjetimo, isti ministri su početkom septembra imali sukob oko nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je na inicijativu Zorana Đorđevića povučen iz skupštinske procedure. A na šta će se potrošiti novac od poreza na imovinu? Odlučivali su žitelji 24 sela na području Šapca, koji su taj porez i platili. Na referendumu je njih 12.000 dobilo priliku da kaže kako žele da se potroše pare koje su skupštinskom odlukom vraćene u mesta u kojima su i prikupljene. Više o tome Vera Mitrović Kulačin.
Najviše novca, oko 2.700.000 dinara, na računu imaju meštani Tabanovića. Na glasačkom listiću u njihovom selu je 7 predloga.
Jedan je velika investicija, to je izgradnja crkve, s obzirom da smo jedino selo u Mači koja nema crkve.
Stanovnici Jevremovca žele bolje uslove za lečenje. Stara ambulanta odavno je mala za sve pacijente i njihove zdravstvene kartone.
Mesna zajednica Jevremovac je predložila izgradnju ambulante, nove ambulante u Jevremovcu, i to je jedan jedini predlog.
Pored saveta mesne zajednice, projekte su mogli da predlažu samo građani koji redovno plaćaju porez na imovinu. Na računima 24 sela ima oko 35 miliona dinara. Izabrani projekti trebalo bi da budu realizovani sledećeg proleća.
Selo dobija mnogo sa ovim referendumom.
Da se više uloži u selo, mladi bi ostajali u selu.
Mali korak za društvo, ali veliki za naša sela.
Ko može bolje odlučivati o parama nego onaj koji ih je i dao?
Od kada je doneta odluka da se novac vrati u seoske mesne zajednice, od poreza na imovinu prikupljeno je oko 100 miliona dinara, 3 puta više nego prethodnih godina.
Najbolja gradska uprava je samouprava. Mi u Šapcu verujemo da kada građani slobodno odlučuju, donose najbolje odluke. Zato smo i osmislili neposredno izjašnjavanje kao postupak u kome će građani reći šta je za njih najvažnije.
Sledeće godine neposredno izjašnjavanje će biti organizovano u svih 60 gradskih i seoskih mesnih zajednica. Skupština grada Šapca usvojila je predlog odluke da se od početka 2018. porez na imovinu smanji za 2%.
U više odvojenih akcija prethodnih dana uhapšeno je 139 osoba zbog proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. U tim akcijama oduzeto je 128,5 kg opojne droge, a otkriveno je i 7 laboratorija za proizvodnju različitih narkotika. Zbog nedozvoljenog posjedovanja ili nošenja oružja uhapšene su 43 osobe, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Na teritoriji Beograda, Subotice, Šapce i Zrenjanina otkriveno je 7 ilegalnih laboratorija. Ovdje bih posebno istakao i oduzimanje 14,5 kg eksploziva, od čega 11 kg je oduzeto posebnom aktivnošću ljudi iz SBPOK-a u fabrici Krušik, gdje je lice koje je zaposleno u Krušiku pokušalo da iz ove fabrike iznese i proda preko 11 kg vojnog eksploziva ogromne razorne moći.
Slušate jutarnji dnevnik. Oko 1.500 pristalica makedonske opozicione stranke VMRO DPMN protestovalo je sinoć u Skoplju, zahtevajući da se oslobode 22 osobe uhapšene zbog nasilnog ometanja skupštinske sednice u aprilu ove godine. Lider VMRO DPMN i bivši makedonski premijer Nikola Grujevski rekao je da su oni nepravedno uhapšeni i zahtevao, kako je istakao, slobodu za patriote, prenosi agencija Associated Press. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Herbert Raymond McMaster izjavio je da će se Donald Trump pobrinuti za rastuću nuklearnu prijetnju Severne Koreje preduzimanjem jednostranih akcija, ukoliko bude potrebno. Trump neće dozvoliti da taj smrtonosni i strašni režim preti Sjedinjenim Državama najdestruktivnijim oružjem na planeti, rekao je McMaster. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je strane u sukobu u Jemenu da prekinu sve kopnene i vazdušne napade i zatražio povratak isporuke pomoći u tu zemlju, jer su milioni dece, žena i muškaraca u riziku od masovne gladi, bolesti i smrti, javlja Reuters. Kako je britanska agencija ranije prenela, Ujedinjene nacije pokušavaju da evakuišu najmanje 140 humanitaraca iz prestonice Jemena usred borbi zbog kojih je presečen put ka aerodromu, ali čekaju odobrenje od koalicije na čelu sa Saudijskom Arabijom. Bivši egipatski premijer Ahmed Šafik demantovao je navode da su ga vlastite zemlje kidnapovale i izjavio da razmatra svoju predsjedničku kandidaturu na predstojećim izborima u toj zemlji. Kako prenosi agencija Reuters, intervju koji je dao za jednu privatnu televiziju bio je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti od kako se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vratio u Kairo. Njegova porodica je ranije saopštila da je uhapšen u svom domu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i deportovan u Egipat. Vraćamo se domaćim temama. Diplome oko 2000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima dovedene su u pitanje. Pišu Novosti, navodeći da to baca senku i na diplome studenata koje su ocenjivali, kao i na kvalitet studijskih programa na kojima predaju. Razlog za to je, kako se navodi, odluka Komisije za akreditaciju da traži dokumentaciju koja nikada u procesu akreditacije nije tražena, niti je moguće da je obezbede, jer to pre Bolonje nije traženo zakonom. Iz komisije navode da se sve radi u skladu sa zakonom, a u rešavanje problema uključilo se i resorno ministarstvo. U Novom Sadu danas će biti održan prvi sajam Nauka za privredu. Očekuje se učešće velikog broja univerziteta, fakulteta i naučnih institucija u svojstvu izlagača i velikog broja privrednika koji koriste ono što nauka daje. U Beogradu je u toku izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017. Ona je deo zajedničkog projekta Kuće legata i novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog, a povodom obeležavanja 110 godina od rođenja velikog umetnika. Izložba je već viđena u Podgorici i Novom Sadu. Detaljnije, Tanja Živković.
Postavka u Beogradu obuhvata 30 dela iz dva legata, ali i slike iz umetničke zbirke SANU, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Muzeja grada Beograda, Galerije Matice Srpske, Vlade Republike Srbije i također iz privatnih kolekcija. Ističe upravnica galerije Pavle Beljanski, Jasna Jovanov.
Ono što je u startu bila ideja kada smo pripremali ovu Lubardinu izložbu, bila je obeležavanje 60 godina od potpisivanja darovnog ugovora s Pavlom Beljanskim i Lubarda se jednostavno nametnuo kao prava ličnost, prava tema za još jednu izložbu iz serijala Pavla Beljanski, Prijatelj umetnika.
U okviru postavke izložbe prikazana je i bogata arhivska građa na dokumentarnim panoima postavke, među kojima su i dokumenti koji se ovom izložbom prvi put predstavljaju publici.
Kada smo zašli dublje u materiju, videli smo da postoji obilje arhivskog materijala koji nije još ugledao svetlo dana koji treba prikazati. Kad je o Lubardi reč, ima jako mnogo fotografija koje su se pojavljivale u javnosti, međutim ima ih još više koje nisu u stvari. Poznate su one koje je snimao Mile Đorđević ili ti poznati fotografi, ali postoji niz malo intimnijih prizora, tako da kažem, koje osvetljavaju Lubardin život na jedan novi način, njegovu ličnost. Zatim puteve nekih slika smo pratili preko pisama i tako dalje.
Bogat program posetioce očekuje sve do zatvaranja izložbe 6. januara naredne godine.
Sport. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva, pošto je savladala Kamerun 34-21. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Na šampionatu sveta za rukometašicu u Nemačkoj danas je slobodan dan. Naša rukometna reprezentacija obezbedila je već plasman u osminu finala, pošto je utakmici drugog kola grupe D pobedila Kamerun sa 34-21. Sutra sledi duel protiv jačeg rivala, domaćina Nemačke, od 18 časova. Dakle, Srbija-Kamerun, juče 34-21. Superliga Srbije, 20. kolo, danas su na programu tri odložene utakmice. Borac Napredak igraće od 13 časova, Rad Radnički Niš od 15 i Čukarički Zemun od 17 časova. Juče Partizan Vojvodina 1-1, Mačva Spartak 1-0, Radnik Mladost 3-4, Javor Voždovac 0-3. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 21 čas u 10. kolu ABA lige i Gokeu, a od 18 časova igraće Mega Zadar.
I ovoga jutra ponegde pada slab sneg. Prvi sneg u nižim predelima nije doneo veće probleme. Putare, ovaj put decembarski sneg nije iznenadio. Sve saobraćajnice su prohodne, ali zbog raskvašenog snega savetuje se oprezna vožnja. Snegu su se svakako najviše obradovali mališani, za razliku od njihovih roditelja.
Nema baš za Klisko ni za cankanje. Trebalo bi da napada barem još malo više.
Malo je bio problem što saonice ne idu baš kako su očekivali, ali malo smo se valjali, grudvali i onda se staza uglačala, tako da ide sve bolje i bolje.
U Vlasotincu i pet okolnih sela i dalje je vanredno. Izlivanje bujičnih potoka oštetilo je puteve, manje mostove i stvorilo probleme u vodosnabdevanju. Vlasotinčani za sada vodu mogu da koriste samo kao tehničku. Zbog obilnih padavina u Pirotu je zamućeno izvorište Krupac, sa kojeg se jedan deo grada snabdeva vodom. Preporuka vodovoda je da se u tom delu grada voda ne koristi za piće. A o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, samo ujutru i prepodne na jugu, jugoistoku i u planinskim predelima ponegde slab sneg. Kasno posle podne i uveče na oblačenje sa severa ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas od 2 stepena do 6 stepeni na istoku. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladno, uveče i tokom noći moguće slab sneg. Duvaće umeren, zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura danas oko 3 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu minus 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 0 stepeni, u Nišu plus 1, najhladnije je na Kopaoniku i na Zlatiboru minus 5 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvat i dan, sa vama će biti do 9, koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnja. Koliko nam je žreb u Moskvi bio naklonjen? U šetnji sa proslavljenim asovima Ilijom Petkovićem i Ivanom Golcem, Milan Bigović, ponedeljak od 10:05, Radio Beograd 1.
Pusti priči.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Talasajte zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete. Mi slušamo. Telefoni za uključenje su 322-5099 i 322-5299. Ponedeljak od 11:05. Sa vama u studiju Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šta medicina nudi u borbi protiv hepatitisa i HIV-a? Kako se zaštititi od tih infekcija? Gosti zdravstvene tribine su profesor Dragan Delić, infektolog i hepatolog, i doktorka Violeta Rakić, epidemiolog. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Da ne odeš ti.
6:28 je dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, tu smo do 9, za miks pultom je Miša Milanov, Dragomir Stanojević je muzički urednik, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, ako u Novom Sadu -4, u Beogradu 0, u Kragujevcu 0 i u Nišu +1. Najhladnije na Crnom vrhu, tamo je -6, u Sjenici je -4, a to su Kopaonik i Zlatibor sa -5 i onako veliki procenat zemlje na nuli, rekoh Novi Sad -4, a najtoplije je pa naravno u Negotinu, tamo je prijatnih +2. Oblačno je i nigde padavina nema, evo sad ovdje imamo i visinu snežnog pokrivača, onako spisak je poduži, ali snega po ovom spisku najviše ima na Zlatiboru 40 cm i na Kopaoniku je 25. E tako, to je to što se tiče temperatura. Prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, hladno, ponegde sa provejavanjem slabog snega, malo više će ga biti u planinskim predelima, temperatura od 2 do 6 stepeni. U Beogradu slično vreme i temperatura oko 3 stepena. Kažu meteorolozi, do 11. decembra očekuje se suvo i toplije vreme, samo još sutra oblačno i hladno uz provejavanje slabog snega, pa tek za vikend mestimično kiša, a ovih dana između, znači od utorka popodne pa do vikenda, lepo i toplije vreme, pa da nije da se ne radujemo toplom vremenu. Volimo mi to. E, samo još da pogledam biometeorološku prognozu i onda da čujemo još jednom vesti i dogodilo se na današnji dan. Cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savjetuje oprez usled očekivanog biometeorološkog stanja i neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući. Nema smanjenja radne sposobnosti, radimo punom parom i sutra nepovoljne prilike, sve u svemu ako ne morate napolje, ne izlazite, a ako morate onda ozbiljan oprez vam treba. Rekoh, sad ćemo da čujemo vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez, prognoza vremena, sve ustaljeno do 7, evo šuškam novinama, pa ću da ih pregledam čim vam pročitam vesti u 6:31.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za 2018. godinu danas je pred članovima Skupštinskog odbora za financije. Mediji prenose da je i ove godine država preuzela dugove Srbijagasa i Petrohemije i pretvorila ih u javni dug. Posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Ministar Đorđević i ministarka Mihajlović različito o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Oko 1500 pristalica makedonske opozicione VMRO DPMNE protestovalo je sinoć u Skoplju zahtevajući da se oslobode 22 osobe uhapšene zbog nasilnog ometanja skupštinske sednice u aprilu ove godine. U Novom Sadu biće održan prvi sajam Nauka za privredu. Tri meča 20. kola Superlige Srbije odložena zbog vremenskih uslova biće danas odigrana. U posljednje dve utakmice 10. kola ABA lige Mega će u Sremskoj Mitrovici dočekati Zadar, a Zvezda u Beogradu i Gokeu. Vreme danas oblačno, u planinskim predelima slab sneg. Najviša temperatura od 2 do 6 stepeni.
Šta im je volja,
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. decembra 1841. godine u jednoj magazi carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića Smrt Stefana Dečanskog. Za ovu predstavu štampan je prvi pozorišni plakat kod nas. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Evo zapisa o repertoaru prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Dopusti mi, gospodaru, da kod tebe ostanem, kako bi iz lica tvog želju tvoju saznati i tebi uslužna biti mogla.
Šta ću sa ovom ženom, tugo?
O, poveri se meni, gospodaru, kaži tugu srca svog. O, molim te, ne ubijaj me rečima koje ne razumem.
Pa poveri se ženi, ti vidi da ti dobro želi. Sima, kako je to razli? I to mi je za teatar. Sramota jedna.
Razumi me, što ću da ti kažem. Ništa se danas ne može od svetine sakriti. I oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi i šta govori.
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati, koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
Osuđuje jako
blagostanje.
Razjurite ih odavre, razjurite.
4. decembra 1875. godine rođen je pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu. Rilkeova lirika je, kako su kritičari zapisali, najveća pesma 20. veka, puna nečuvene muzike reči. Svojom lirikom uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog jezičkog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stameno starog soja plemijskog u povijama, voku mir di strah i mudrina detinjstva, gde gde i smejenost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravosrezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to, ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć probojima, ali pa tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno što.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, u svoje vreme vodeći hirurg u Srbiji. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije na njemu. Zalaganjem profesora Vojislava Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hirurška bolnica. Dr. Subotić spada u red naših lekara sa najviše objavljenih naučnih radova u inostranim medicinskim časopisima. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Mučević i urednik Milan Butrić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona umeta, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da gledam, Cvitanje. Pa ide nema, dušo moja. U izdanju PGP RTS-a. Šekerna, u prodaji. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Na 14 minuta je do 7 časova na talasima prvog programa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji lepe, zimske, u Novom Sadu minus 4, u Beogradu 0, u Kragujevcu 0 i u Nišu plus 1, najhladniji na Crnom Vrhu minus 6. Odmah tu su Zlatibor i Kopaonik sa minus 5, rekoh Novi Sad, evo i Sjenica minus 4, a ostatak zemlje tu uglavnom oko nule. Kako vreme će biti do kraja dana, to ćemo čuti od Marije Savić-Vučković, dežurnog meteorologa.
Dobro jutro. U Srbiji umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, samo ujutru i prepodne na jugu, jugoistoku i u planinskim predelima ponegde slab sneg. Kasno posle podne i uveče na oblačenje sa severa ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas od 2 stepena do 6 stepeni na istoku. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladno, uveče i tokom noći moguće slab sneg. Duvaće umeren, zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura danas oko 3 stepena.
To je za danas. Još sutra, kažu meteorolozi, bit će ovako hladno uz provejavanje slabog snega, a onda do vikenda toplije, kažu, bit će prijatnije, suvo i lepše vreme i onda za vikend opet zahlađenje i pad temperature i pomalo snega u nižim predelima, na planinama svakako malo više. Čitala sam ranije i visinu snežnog pokrivača, ajde sada ponovim, najviše snega ima na Zlatiboru, tamo je 40 cm snega, a na Kopaoniku 25. I tako, ostatak gde ima snega, to je uglavnom ispod 15 cm. Jeste, kad kažemo sneg, led, minus, hladno, padavine, treba svakako ono, zimska oprema, to smo već pričali mnogo, ali nadam se da ste sad i stavili te zimske gume, pošto nije bilo obavezno dok nije bilo snega i leda na putevima, a oprez u vožnji je uvek potreban, naročito sada. Šta vas čeka kad izađete u tako opremljenom autu i koncentrisani na puteve u našoj zemlji, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su padavine prestale, novi talas hladnog vazduha pretvara svaku mokru deonicu u led ili poledicu. Mraz, koji je najčešći u jutarnjim i večernjim satima, otežava čišćenje i prohodnost puteva, jer bačena so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na pojedinim deonicama ima leda na putu. Prethodnih dana česte su i proklizavanja vozila koje mogu uzrokovati prekide u saobraćaju, pa vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja u brzini koja su predviđena u zimskim uslovima vožnje, a da posebno povedu računa o bezbednom odstojanju između vozila. Svi putevi ka zimskim turističkim centrima su prohodni, a posebno opreznost u vožnji savjetujemo zbog pojačanog vetra koji stvara manje snežne nanose, zbog čega je kolovoz sužen. Podsjetit ćemo vozače na to da su dužni da imaju sve četiri zimske gume, kao i na to da van naseljenog mesta obavezno moraju posjedovati lance. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i pored zimskih nepovoljnih uslova, radovi se na pojedinim deonicama i dalje izvode. Do 10. decembra predviđeni su radovi na deonici Umka-Obrenovac, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Svakog dana od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu na deonici Sava centar Dobanovci, pri čemu je za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka. A usporen saobraćaj mogu sloviti radovi također kroz Beograd na deonici između Gazela i Petlje Nacional, kada će u toku radova za saobraćaj biti zatvorena leva preticajna traka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Mi podsjećamo da neprilagođena vožnja po mokrom kolovozu, posebno ukoliko su pneumatici loši, dovodi do stvaranja sloja vode između puta i gume, a tada i kočijeni sistem na vozilu gubi funkciju. Vozilo se ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato je prilagođena brzina jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
9 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Prve ovako na gomili, večernje novosti. Srbija će se žaliti Ujedinjenim nacijama zbog Ramuša Haradinaja, zbog uklanjanja poternice, zatim Patrijarh Irinej sa vernicima u Moskvi, od Rusije nas neće odvojiti. Goran Vesić, gradski menadžer, imamo tim za pobedu i preporod. Velike policijske akcije širom Srbije, u Grčkoj pali dileri sa 264 kg teških droga. U Zemun polju pucao Miloš na Miroslavu, ljubavnicu ubio na sred ulice pa sebi presudio. Kako se stežu ovi zakoni za zlostavljanje, tako čini mi se da ubistava ima i više. Onaj naslov koji je najveći je uzbuna na privatnim fakultetima, popravni za čak 2000 doktorata. Na ledu profesori i docenti, ministarstvo rešava problem, proveravaju se i diplome studenata koje su ocenjivali. I onda kada se otvori strana 5, diplome oko 2000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima dovedene su u pitanje, što baca senku i na diplome studenata koje su ocenjivali, kao i kvalitet studijskih programa na kojima predaju. Razlog za to je, kažu, odluka Komisije za akreditaciju da traži dokumentaciju koja nikada u procesu akreditacije nije tražena, niti je moguće da je obezbede. Sad da ne bude da se to odnosi samo na, recimo, kaže, oštećeni su predavači iz Singidunuma, mega trenda, Union Nikola Tesla, visokih strukovnih škola, ali kažu da sporne dokumenta nedostaje velikom broju državnih fakulteta. Problem je nastao kada je u postupku reakreditacije odlučeno da doktorima nauka zaposlenim na fakultetima i visokim školama se traži plan i program doktorskih studija, i sad je to ono što se traži, a nema toga od kako je uvedena Bolonja, ili nije bilo pre Bolonje, i sad je tu jedan potpuni raskol u tome šta može da se dostavi, šta ne može. Ono što je činjenica da stvarno mnogo doktorata treba proveriti. Ni ne razumem što želim da budem doktor nauka za pare mi, ako nisam sela pa naučila. Bolje zvuči, vjerojatno. Dobro, to su novosti. Politika, Izetbegović dolazi u Beograd, i sad ovakvi naslovi bi trebalo da nas obraduju, i mene lično raduju, ne da Izetbegović dolazi u Beograd, nego da svaki strani državnik ovde dolazi. Ono što mi stvara nervozu je činjenica da nam je Izetbegović pre dve nedelje bio, eto, po potpuno drugom kontekstu se pojavljivao u medijima i u vestima, i da u stvari to dizanje nervoze, pa posle se grle i ljube, pa se opet diže nervoza. Lepo bi bilo da prosto nema te nervoze, lepše bismo živeli. Srpski vučni voz, posle 35 godina Vojska Srbije dobila modernizovan vučni voz koji je napravio tim stručnjaka Srboauta u saradnji s Vojno-tehničkim institutom iz Žarkova. Kako da vam kažem, to je jedan veliki kamion, ovaj, kao šleper, pa može da na njega se popne jedan još veći neki raketni bacač ili tako nešto, neki drugi kamion, veliko, lepo izgleda, svaka čast. Tragom politike, to ću posle da vam čitam, platni razredi tek od 2019. godine. Kada bude urađen katalog radnih mesta u javnom sektoru, više nećemo imati vozače kurire, vozače dostavljače, vozače koji rade i poslove obezbeđenja, što je korišćeno kao izgovor da se nekome isposluje veća plata. Pa zašto se ne uvode radni platni razredi? Zato, upravo zato što treba da se odreknu ljudi većih plata. Bilo bi dobro da kad se uvedu sve te plate ostanu one najviše, pa oni što su imali niže dobiju te više. Onda se niko ne bi bunio, ovako nije lako. Naročito kad su u principu plate male. Opasno prepravljanje oružja u kućnoj radinosti, rizični saveti s interneta u kojima se objašnjava kako da se prepravi vatreno oružje, čak i napravi bomba. Dobro, to je isto naslov. E, ono na što ja obraćam pažnju, tragu politike na teme nedelje, Zoran Đorđević demantuje Zoranu Mihajlović. I sad kaže Zoran Đorđević za politiku da će zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom ući u skupštinsku proceduru sledeće nedelje. Međutim, govori da ono o čemu je pričala Zorana Mihajlović u dodatku politikinom, nije to isto, nije to što je Zorana Mihajlović najavila. Nema naknade za rođenje trećeg, ne, ima. nema za do punoletstva, jer ako bi se isplaćivala plata majci za dete do punoletstva, to treće dete, srušio bi se, kaže, ekonomski sistem naše zemlje. Zatim kaže da nema, da će se povećati toj iznos za prvo dete sa 39 na 100.000, ali naravno da ide majci, to jest roditelju, da se to ništa nije izmenilo. Sve u svemu, saznaćemo detalje kad uđe u skupštinsku proceduru. Izgleda da je to najsigurnije sačekati pa videti kako je stvari taj zakon zamišljen. Danas naslovna strana: vlast namjerno zaboravila zakon o poreklu imovine. Ove godine trebalo je da otpočne primjena zakonskih rješenja koje se čekaju duže od deceniju. I na to potpredsjednik vlade kaže Ivica Dačić: nije u mojoj nadležnosti, u stvari mislim potpredsjednik vlade i šef diplomatije, kaže nije u moje nadležnosti, ali nisam protiv, pa sad kad se bude primenilo. Flips: dijalogu su potrebni Šojbli i Rajs, direktor instituta za Univerzitetu Kolumbije, za danas o rešenju kosovskog pitanja. Srbi znaju da će morati da reše status Kosova pre nego što Srbija postane članica Evropske unije. Demokrate pozivaju ministra policije da spreči bezakonje, kažu SNS u Pećincima kupuje glasove hranom. Specijalno za danas sa tribine Salmana Ruždi u Berlinu, kaže Salman Ruždi: deo mene misli da je Trump glup, drugi deo da je kao lisica. I advokati traže pravdu za žrtve osiromašenog uranijuma, širi se pravni tim za pripremu tužbi za naknadu štete građanima Srbije obolelim nakon bombardovanja. A na sedmoj strani dodatak biznis priča o vraćanju, to jest o restituciji, i kažu privilegovani korisnici državne svojine su najveća prepreka za restituciju. Najviše problema ima u vraćanju poljoprivrednog zemljišta koje je oduzimano i davano, pa onda pripadalo i kombinatima, a kažu vraćeno je 5952 objekta. Zatim 297 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 5061 hektar šumskog zemljišta i 26997 hektara poljoprivrednog zemljišta. Međutim, znamo da toga ima još za vraćanje. I za kraj ovog pregleda štampe, Blic: država će renovirati vilu Jovanke Broz. Pa da, bili Jovanke Broj, samo nisam pročitala kome će to pripasti kada bude renovirano. Da, nisam, eto, vila se raspadala, to je sve činjenice, i znamo da se ta žena ozbiljno smrzavala u toj kući i da je to prokišnjala. Prelepe kuće, naravno. Zatim, scene iz realitija koje stvarno ne mogu ni da čitam. Crna hronika: ubio bivšu devojku pa pucao sebi u srce. I zašto sad neko tako upucan na naslovnoj strani novine, i to ne shvatam. Turizam je gotovo obavezna stavka u portfoliju uspešnih. I Janković šokirao opoziciju i saborce. Lider Pokreta slobodnih građana hteo da pravi vladu sa Vučićem. Eto, to su novine. Sad ćete da čujete vesti, posle toga Budimo decu i naravno drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Beograda. Predlog budžeta za 2018. godinu danas je predat članovima Skupštinskog odbora za financije. Na sednicu koja počinje u 14 časova pozvan je i ministar Dušan Vujović, kao i predstavnici Fiskalnog saveta. Predlogom budžeta za narednu godinu planiran je minus u državnoj kasi od oko 29 milijardi dinara. Mediji prenose da je, prema projekcijama, država preuzela dugove Srbijagasa i Petrohemije od 64,4 miliona evra i pretvorila ih u javni dug. Posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Naime, kako piše Politika, ministar Zoran Đorđević je rekao da će zakon o financijskoj podršci porodicama sa decom ući u skupštinsku proceduru sledeće nedelje, ali da on ne predviđa mere koje najavljuje ministarka Zorana Mihajlović. Ona je najavila niz novina, uključujući i novac za treće dete do punoletstva. Ministar Đorđević smatra da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost i demantuje da je vlada razmatrala stvaranje demografskog fonda, kako je navela Mihajlovićeva, piše Politika. Oko 1500 pristalica makedonske opozicione stranke VMRO DPMNE protestovalo je sinoć u Skoplju, zahtevajući da se oslobode 22 osobe uhapšene zbog nasilnog ometanja skupštinske sednice u aprilu ove godine. Lider VMRO DPMNE i bivši makedonski premijer Nikola Grujevski rekao je da su oni nepravedno uhapšeni i zahtevao, kako je istakao, slobodu za patriote, prenosi agencija Associated Press. U Novom Sadu će biti održan prvi sajam nauka za privredu. Očekuje se učešće velikog broja univerziteta, fakulteta i naučnih institucija u svojstvu izlagača i velikog broja privrednika koji koriste ono što nauka daje. Tri meča 20. kola Superlige Srbije, odložena zbog vremenskih uslova, biće danas odigrana. Od 13 časova igraju Borac i Napredak, 2 sata kasnije Rad dočekuje Radnički, a od 17 časova Čukarički je domaćin Zemunu. U poslednje dve utakmice 10. kola ABA lige, Mega će u Sremskoj Mitrovici od 18 časova dočekati Zadar, 3 sata kasnije u dvorani Aleksandar Nikolić, Crvena Zvezda je domaćin Igokeji. Danas će biti oblačno vreme, u planinskim predelima slab sneg, najviša temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 0, u Nišu plus 1. I dalje je najhladnije na Kopaoniku i na Zlatiboru minus 5 stepeni. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Plave oči, onako kremkastu kosu i volim rozu boju. Imam cipele crne, lakirane i roze pertle. Volim rozu boju, zato što je onako po mom ukusu. Kuća je žuta, živimo malo dole, imamo dva kućeta. Beli bela. A beli ponekad svaki put kad idemo u vrtić, on ono dođe kod kapije. Hoće da razvali kapiju. Verovatno što me vole. Volim ih tako što su slatki i obožavam životinje. Ja volim još životinje, macu, kucu i zijeku. Pogotovo imam i zijeku još. Zove Suki. I nije baš mnogo patuljast, ali malo. Beli svaki put me nešto liže po licu. I malo čupav, ima čupera, gola, uši roze i znaš kako skakuće? Brzo, dosta. Jednom kad ja napravim 8 koraka, on tako ide brzo. Zeka ima uši da bi bežao kad ga neko dira. Volim da recitujem. Preko brda, preko brega, ide je belog snega, jureke čudne sanke, srebrne i tanke, da mraze, da mraze, ne skrećim sa staze, ne oklevaj, ne devaj, već pokloni spremaj, kuje s neba bele zvijezde, sanke deda mraza preko brda jezde, padajte pa kuje snežnije i belje, deda mraza stiže na veselje. Ja bih volao da budem istraživač kad porastem, zato što obožavam životinje i hoću da istražim nove vrste. Baba dosta dobro kuva. Ponekad, svaki put, moje mama nešto donda telefona. Baba najviše kuva sup. Ima mali dečji kompjuter. Ponekad ima se sabira, oduzima, na primjer, jedan, da su nula, da li je minus ili plus. Pa, onako, na primjer, kuću od stolica, pa si igra. Uzmemo igračke. Ima i toki plakar. I ima toki fijoka i polica još. Toliko igračaka da ne možeš ni da zamisliš. Ima toki ogromnu knjigu o dinosaurusima. Moja mama se zove Jelena, počela je da nosi crnu boju. Ali sad je prestala. Uveče mi je mama kupa, obuče mi bande mantije, ali ja se sama prespučem, odem u krevet. Pre neki dan sam sanjala ogromnog medu koji je obučen kao policajac, ovolike oči, a ovako crna usta. Izađe ogromni bijeli meda. Ponekad ustanjem, malo uzem zeka peku i radim dosta toga. Ponekad ne perem zube. Sama se obučem. Teško je da ustanem kad je 8 sati, ja se probudim. Pošto je to dosta rano. Ko 6, samo malo veći. Ponekad obav dosta pravi džem. Jedno pravila slatko od jagoda, džem. A o šumskih, justo je to dobro. Želim svoje deci dobro jutro. Da dođu kod nas u vrući i da probi slatko šiva.
Thank you.
7 je časova i 13 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo dan, sa vama smo do 9. Za miks pultom je Miša Milanov, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu izmjereno je -3 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu 0 i u Nišu +1. To se nije menjalo, na Crnom vrhu i dalje -6, ali je sada malo hladnije, na Zlatiboru i na Koponiku -5, Sjenica i dalje na -5 i to je to. Da li je dalje najtoplije u Negotinu? Jeste, u Negotinu prijatnih +2. A oblačno, pretežno oblačno, delimično oblačno, sumaglica, magla i to je to. Otprilike slabog snega ima u Leskovcu i u Vranju, eto tamo ima i u Kuršumliji. Snežni pokrivač, Zlatibor 40 cm i Koponik 25. Ostala merenja uglavnom pokazuju oko 15 ili ispod 15 cm, a dugoročna prognoza kaže da će se sutra zadržati oblačno i hladno uz provejavanje slabog snega, a posle toga suvo i toplije vreme, pa za vikend opet malo hladnije i opet malo slabog snega. Dobro, bližimo se mi novoj godini i hladnom, još hladnijem periodu, tako da polako se pripremamo za ovo vreme koje nam sledi. Što se tiče programa u ovom drugom satu našeg programa, pričamo o istraživanju da li su ljudi, građani uopšte zadovoljni radom javnih službi. U pitanju jutra pričamo o tome da li se poboljšao makar za nijansu položaj osoba sa invaliditetom. Juče je bio svetski dan osoba sa invaliditetom, ali eto, pošto je nedelja i nije bilo pitanja jutra, eto prilike da danas popričamo na tu temu. Tim povodom će i nam se u program uključiti Zoran Martinov iz udruženja Čep za hendikep, delit će zahvalnice i svešćevi još jednom račune koliko je čepova vredno sakupljeno u našoj zemlji za sakupljenje novca za osobe kojima su potrebni ili invalidska kolica ili beli štap ili koje god da je u pitanju pomagalo u pitanju. Dobro, to je to. Eto i telefon koji nisam utišala. Eto je što se najave tiče, toliko od mene za sada. Malo muzike pa pričamo o tome koliko ste zadovoljni javnim službama.
Slušaj roletne gaspe, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek se izda pažnje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, star da nam veče pokvare. Misliš da kuće možda da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me,
grupe Scorpions, koji je trebalo da bude održan 7. decembra u Stark Areni, odložen je do daljnjeg, objavljeno je na sajtu Arene. Prema informaciji dobijenog od Love Nationa, odloženi su i njihovi koncerti u Ostravi i u Ljubljani. Kupljene ulaznice su validne za novi datum održavanja koncerta, koji će uskoro biti objavljen. Svi fanovi koji budu želeli da im se novac vrati, a u kakva formulacija, da im se izvrši povraćaj novca. Ako želite da vam se izvrši povraćaj novca, glupo je reći ovo lakše, ako želite da vam novac bude vraćen, možete to da uradite na svim prodajnim mestima na kojima su ulaznice kupljene. To kažu u Areni, ne preciziraju razlog odlaganja koncerta i to je to. Znači, mnogi su se radovali što će služiti Scorpions, ali eto, nadamo se da će biti i drugog koncerta. Morala sam ovo da pročitam, evo upravo je sad izašla ta informacija. A sada na najavljenu priču u 7:20. Većina građana Srbije zadovoljna je kvalitetom javnih usluga, ali ne u potpunosti, a kao najveće probleme vide neprofesionalnost i neljubaznost službenika i neefikasnost u radu ustanova, koja se očitava kroz manjak organizacije, sporost procedura i dugo čekanje. To je pokazalo istraživanje koje su nedavno sproveli Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID i još 12 organizacija. Beleži Mirjana Nikolić.
Građani uglavnom ne znaju koja su tačno njihova prava, niti kome da se obrate ako misle da su im uskraćena. Veća očekivanja, naročito kada je reč o zdravstvenim uslugama, imaju Beograđani i Vojvođani, dok su stariji od 65 godina mnogo zadovoljniji od mlađih od 29 godina. Državnoj upravi zameraju što se na uslugu čeka, premalo je šaltera, a sistemi za zakazivanje često ne funkcionišu, kaže Katarina Tadić iz Centra za evropske politike.
Ono što je naš nekako najveći utisak iz ovih istraživanja jeste da su građani uglavnom zadovoljni kvalitetom usluga koje dobijaju. Međutim, istovremeno oni prepoznaju te sistemske probleme koje se javljaju i te probleme koje oni prepoznaju se pre svega tiče same efikasnosti, odnosno brzina pružanja usluga, zatim organizacija posla, vreme čekanja na dobijanje usluge i slično.
Skoro 80% ispitanih smatra da se privatna poznanstva najčešće koriste kako bi se posao brže završio, a više od polovine kaže da je uobičajeno da za dobijenu uslugu uzvratite sitnim poklonom. Izvršna direktorka građanske inicijative Maja Stojanović smatra da je važno saslušati ideje građana.
Ja mislim da je ovo vaše istraživanje prilično pokazuje koliko građani i znaju šta im smeta i koliko mogu da doprinesu postavljanju prioriteta u samoj reformi javne uprave. Znači, ono što smo mi čuli ovde i što su rezultati istraživanja jeste da s jedne strane nedostaje informisanost građana, znači da li stavljanje panela ili bilo kakve kreativne ideje da su građani imali, svakako je prvi korak da građani znaju šta mogu da očekuju. Drugi korak je u stvari način na koji oni vide i samu državnu upravu i kako mogu da koriste i preporuče šta u stvari treba da bude urađeno.
Napredak je sve veći što se više koristi elektronska uprava, kaže pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Saša Mogić, uz napomenu da je reforma javne uprave dugotrajan proces.
Građani će biti zadovoljni svojom upravom onda kada je ne primećuju u svom svakodnevnom životu, a onda kada budu u prilici da imaju posla sa državom ili posla sa upravom, da to obave bez utroška mnogo vremena, para ili čekanja, odnosno bez razmišljanja o tome kako će ostvariti neko svoje pravo, već da se to ostvari nekako prirodno i samo po sebi u kratkom roku.
Osvrnuvši se na delove istraživanja koji kažu da se građani žale na neljubaznost, Mogić najavljuje novi kodeks ponašanja za zaposlene u lokalnim samoupravama.
Štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka, ako marzu. 14. decembar.
Biće bolje ako
budeš tu. Novogodišnji koncert.
Never kidding. Hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
iPhone 7, 128 GB kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču. Grand Aroma, prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu pa onda vi krenite u Pariz.
Eko.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za 2018. godinu danas je pred članovima Skupštinskog odbora za financije. Mediji prenose da je i ove godine država preuzela dugove Srbija gasa i Petrohemije i pretvorila ih u javni dug. Posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Ministar Đorđević i ministarka Mihajlović različito o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Oko 1500 pristalica makedonske opozicione VMRO DPMNE protestovalo je sinoć u Skoplju zahtevajući da se oslobode 22 osobe uhapšene zbog nasilnog ometanja skupštinske sednice u aprilu ove godine. U Novom Sadu biće održan prvi sajam nauka za privredu. Tri meča 20. kola Superlige Srbije odložena zbog vremenskih uslova biće danas odigrana. U poslednje dve utakmice 10. kola ABA lige Mega će u Sremskoj Mitrovici dočekati Zadar, a Zvezda u Beogradu i Gokeu. Vreme danas oblačno, u planinskim predelima slab sneg, temperatura od 2 do 6 stepeni.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek, sam bez ikoga, puta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš mi Nema nikoga, samo ja.
pitanje jutra.
E da, u 24 minuta do 8 časova, vreme je da popričamo i sa vama. Pitanje jutra da li se položaj osoba sa invaliditetom makar malo promenio u odnosu na prethodnu godinu ili na raniji period. Eto, juče je bio taj svetski dan osoba sa invaliditetom, ali pošto je jeli nedelja i nije bilo pitanja jutra, evo prilike da danas na ovu temu porazgovaramo sa vama. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Vatinka, predsjednica opštinske organizacije slepih iz Bajina Bašta.
Bajina Bašta, dobro jutro, drago mi je da vas čujem, dugo se nismo čuli. Izvolite.
Bilo je pitanje jutra da li je položaj osoba s invaliditetom.
Jeste, makar za nijansu bolji nego što je bio.
Pa znate šta, na republičkom nivou možda, ali na lokalnom nivou nije, iz razloga toga što nije usvojen zakon o finansiranju organizacija koje se bave problemima osoba s invaliditetom, zato što taj zakon je u proceduri i nikako da se usvoji. Mi smo izjednačeni sa svim drugim nevladnim organizacijama, tako da je naš položaj vrlo težak. A u zakonu o lokalnoj samoupravi stoji da ako lokalna samouprava ima novca, onda onda može da rasporedi za organizacije civilnog društva.
Šta bi konkretno vi u stvari predložili? Taksativno, možete u dve ili tri tačke da kažete, evo, mi bi voljeli da imamo to, to i to, da osjetimo da je drugačije.
Pa znate šta, prvo da položaj osoba s invaliditetom bude, mi smo ravnopravne osobe sa svim građanima po zakonu. Međutim, to u praksi nije tako. Zapošljavanje, obrazovanje, nedostatak pomagala, onda finansiranje tih invalidskih organizacija koje su na margini, koje prosto se snalaze. Ja želim da se zahvalim svim ljudima dobre volje u Bajinoj Bašti što nam pomažu i što žele da te organizacije opstanu, razumete?
Da, da.
Zato što jednostavno ako vi dobijete prva sredstva u oktobru, razumete, a cele godine radite, onda odlučuju ljudi koji nisu ni seli sa osobom sa invaliditetom, a kamoli znaju njihovu problematiku, odlučuju o projektima koje raspisuju i koji su tako rogobatni i tako, mislim, prosto ne znam. Ja bih željela da poručim ministru Đorđeviću, ako neko sluša iz ministarstva ovo sve jutros, da kao što je sazvao direktore centara za socijalni rad, da sazove i predstavnike organizacija osoba s invaliditetom i da mi iznesemo svoje probleme sa kojima se mi svakodnevno suočavamo i da nam na taj način pomognu. A inače ovako samo deklarativno zalaganje bez nekih evaluacija toga, mislim da nema smisla i da je to vođenje samo veće yes. probleme.
Hvala vam.
Na nivou lokala, samo želim ovo da još da vam kažem, da ne bih uzimala termin, na nivou lokala mnoge organizacije se gase zato što prosto ne mogu više ljudi da se bore. Razumete?
Jeste,
da.
I prosto ostanu bez snage i podrške. Da.
Jeste, ako jedna ustanova dobije više za mobilni telefon za godinu dana nego jedna organizacija koja pomaže osobama s invaliditetom, onda o čem da pričamo.
Hvala vam, hvala što ste se javili. Pozdrav Bajnoj Bašti. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li se položaj osoba s invaliditetom makar za nijansu popravi u odnosu na prethodni period? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam slušalce. Pa evo ovako, konkretno. Tri dana u nedelji, znači u protekloj, sam pokušavao da dobijem dva recepta. Nije mi uspelo. 11 meseci sam čekao snimanje Doplera vrata, inače sam slepolijep. Bio sam u petak u ambulanti trećoj ovde u Zrenjaninu. To je bilo strašno. Trudnica je čekala 3 sata i 15 minuta da bi bila primljena kod lekara. Ja predlažem da se, jasno nam je da ne mogu da se zapošljavaju novi ljudi i to, mislim to je apsurdno, ali da se znači za invalide odvoji jedan doktor koji će se baviti njima, recimo u određenoj ambulanti. Ne svi čekamo, dobio sam grip idući tamo po ta tri po tri dana po dva recepta. Dobio sam grip. Niko ne pita koliko to košta sad lečenje tim koje kakvim sredstvima i nisam, pazite, uspeo da dobijem kapi za oči i još jedne tablete koje koštaju sve ukupno 300 dinara, ali ne može da se uzme bez recepta. Mene je taksi koštao 3 dana 700 dinara.
700 dinara, da, da.
Taksi. Lekove nismo uopšte dobili.
Odgovor na pitanje je u stvari da vam se položaj nije popravio, je li tako?
Ma ne popravio, pa niko ne pita ništa. Pazite, vidite, jedna vaša koleginica kupuje psa za 20.000 funti vodiča, slepih.
A vi
znate koliko penzionera za 200 dinara će danas da vas vodi gde god treba?
Hvala.
Ne za 20.000 funti, mislim, to su...
Da, hvala vam. Hvala vam što ste se javili da čujemo još nekoga. Da, to su stvarno problemi od kojih samo kada se sluša čoveku nije dobro, a kamoli onome ko kroz to prolazi. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Branka iz Bačke Palanke.
Kažite, Branka, dobro jutro.
Ja sam roditelj deteta sa smetnjama u razvoju. I znam kako je, mogu vam reći da nikako nije napredovalo. Pogotovo kod nas na nivou lokalne samouprave.
Mm-hmm. Kažite, izvinite.
Ni milimetar se nije pomaklo.
Da li je to samo finansijska priča ili govorite
uopšte?
Uopšte.
Dnevni boravak nemamo, radionice nemamo, deca sede kod kuće, zatvoreno 4 zida. Predsednik opštine, ja sam se bilo nešto najavila u vezi kuće, ma kakvi, ignoriše, neće da čuje, mislim, jednostavno neće da razgovara.
Znači nema pomaka.
Nema nikakvog pomaka.
Hvala vam što ste nam se javili. Prijetno.
Hvala i vama, prijetno.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro vam želim.
Izvolite.
Svetozar Milošević, Padinska skela, inače svoje policije.
Kažite, Svetozar.
Evo ovako, mi invalidi, barem ja od kad sam došao ovde za Padinsku skelu, to je neverovatno problema sa iste lekarima i masa svači. I prevare u prodavnicama, pošto misle da se ne razumemo u novac. Ma, svega ima, ali ovo zadnje što sam imao, to je preteralo. 2 godine, izgubilo mi se karton kategorizacije za slepe od puta od Novog Sada do Beograda. I verujte mi, 2 godine mi je trebalo da dođem u Krnjaču do očnog lekara. 3 puta.
2 godine?
Da. 3 puta sam išao sa prioritetnim uputom, jedna doktorka nije htjela da me primi, čak je bila veoma drska, nije htjela da me primi jer navodno nisam prošao kroz kompjuter.
Mm-hmm. I džaba sa što ste vi tu i slepi, niste u kompjuteru.
Ne, vidi beli štap ako ništa drugo, razumete? Prvi put je bilo opravdanje kad sam bio prošao kroz kompjuter, ne radi aparat, ne može da me pregleda. Meni ne treba da me pregleda, nego samo da mi da uput za gradsku bolnicu.
E, tako na svakom koraku, sad ovo je jedan stvarno loš primjer, nema šta, a da li inače se susrećete svakodnevno sa takvim preprekama ili su ipak ljudi negdje ljubazni i
trpljivi? Evo navešću vam još jedan vrlo tužan primjer. U Novom Sadu sam radio 30 godina u Ljubljanskoj banci. Kad sam došao ovdje da se potpišem i na kart, dao sam i karticu moju čekovnu na kojoj sam dizao platu, gdje je bilo S. Milošević latinicom štampan.
Mm-hmm.
Jer mi je tako lako pisano, ne mogu više da spajam, razumete? Ipak pisano su komplikovanije.
Jeste, lakše je ovo, da, da.
Da, da, da. I ona je podigla taj papir i maše prema koleginici kao da je to bilo nešto. Ona je tako se ponašala i smejavajuće da je to bilo grozno. Ja sam pustio šalter i otišao za Beograd, u Beogradu bez problema, nesretni. Odem u Borču da dižem dozvoljeni minus ili kredit. Oni prime mi papire, prime sve i na kraju mi traže za faksimil, traže mi potvrdu Saveza slepih. A ja ne mogu da dobijem potrebu od Saveza slepih jer mi je karton još neurađena kategorizacija. Znači ne mogu da se učlanim, nemam taj karton, razumete? I se zamislite, ja, zamislite tako, odem u Beograd. I u Beogradu mi srijede, međutim moram da dam punomoć ćerki koja je nezaposlena, zbog, ovo bi voleo da čuje Jorgovanka, jer ovo je jako žalosno i tužno, morala je ćerka da je dam punomoć, znači još sat vremena duže posla u pošti, da bi ona imala pravo na potpis menice.
Hvala vam što ste se javili i ako navedete još jedan primjer, stvarno je, da i ovako stvarno muka živa, ostanem bez teksta. Dobro jutro, izvolite.
Gospođo.
Izvolite, u programu ste.
Da vam kažem nešto.
Kažite.
Ova vaša emisija je tako lepa, a to kažu, mama daj mleka. Svi se muče, ne znam šta da kažu, kukaju na svoje muke, ali mama ne da mleka, treba novaca.
Aha, aha.
Jeste me razumeli?
Shvatam, bez novca ne može ništa od ovoga da bude lakše, jel da?
Pa, ništa. Samo
ni ona na šalteru da je veća plata.
Mama nema novce, a ne može da laže, da će da ima.
Da, da, shvatam.
Hvala vama
što ste se javili. Da, dobro, eto za zaključak, u stvari, da, ako je već čovjeka snašla takva muka da ima bilo koji problem i da ima invaliditet, onda makar može da ima finansijsku sigurnost i da uz sve ostale muke nema problema. Pa eto, nadležnima domaćeg zadatka, kao što je rekla prva slušateljka iz Bajine Bašte, da moraju da se finansijski problemi tu reše, a onda će iz države da kažu koliko je finansijskih, ali ovo su stvarno problemi koji se ne rešavaju. Ako neko ima trajni invaliditet, on neće mu biti drugačije, znači ipak mu treba nešto što će olakšati život. Da, možda i mi da budemo malo strpljiviji i ljubazniji i onda bi sve to olakšalo i onako težak život onih koji imaju bilo kakav problem. Malo muzike, a onda nastavljamo priču u ovom tonu, malo svetliju stranu o tome koliko svi mi koji sakupljamo čepove možemo da pomognemo da se nekome od osoba sa invaliditetom život ipak olakša.
Thank you.
bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Jutro pričali smo sa vama o tome da li se položaj invaliditeta osoba sa invaliditetom makar za nijansu popravi u odnosu na prošlu godinu. Neko ko uporno radi na tome da se položaj osoba sa invaliditetom popravi je Zoran Martinov iz udruženja ČEP za hendikep. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Uporni ste u tome da nas sve naviknete da odvajamo čepove na stranu, da ih sakupljamo i da vam sve to predamo i da od tog novca koji dobijete od čepova sakupljate novac i kupujete pomagala. Danas je dan kada ćete se zahvaliti svima koji su vam u tome pomogli, pa hoćete da nam kažete ko je nagrađen ili da čuvamo kao tajnu.
To je već tradicionalno kod nas svake godine Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Obeležavamo također i podnosimo takozvani izveštaj šta smo mi to uradili za posljednjih godinu dana. Tako da i danas ćemo prvo da se javno zahvalimo pojedincima i institucijama kao i medijima za doprinos akcije ČEP za hendikep. A također ćemo i pokazati šta smo mi to uradili za posljednjih godinu dana. Rezultat je takav da smo 21 ortopedsko pomagalo ove godine uručili, što je 6 više nego prošle. Da smo također ove godine sakupili 63 tona čepova, što je 23 tone više nego prošle godine. I da nas prati preko 2 miliona pratilaca na Facebook stranici.
To je stvarno velika stvar. Veliki uspjeh.
Yes.
Zorane, ja moram ipak da vas preslišam. Koliko kilograma čepova je potrebno za jedna invalidska kolica? Ja vas to svaki put pitam, ali mislim da nije zgoreg ponoviti, da prosto ljudi znaju koliko je toga potrebno.
Za jedno polovno ortopedsko pomagalo treba sakupiti minimum tonu i po čepova, a za nova između 5 i 6 tona. Ja bih hteo da naglasim samo da smo mi ove godine pokrenuli jedan novi projekt Utičionica radionica uz pomoć Caritas Srbije, kojom ćemo znatno ubrzati i povećati broj ortopedskih pomaga kroz servis i popravku i reparaciju ortopedskih pomaga. Tako da imamo sad i svoj servis jedinstven u zemlji, pa na taj način ćemo ubrzati i prilagođavati se potrebama i zahtevima osoba s invaliditetom.
I na taj način im pomoći. Zorane, danas u 10 časova u opštini Vračar, u sali opštine Vračar u Beogradu, kome ćete se zahvaliti konkretno?
Pa konkretno ćemo se zahvaliti pojedincima i jednoj maloj armiji dobrih humanih ljudi, među kojima su i vaši zaposleni iz Radi Beograda, također i nekolicini kompanija, ne bih da ih reklamiramo, ali kažem dosta kompanija i dosta medija koji su naravno doprineli da i ove godine budemo još jači i bolji, a naravno to nam je satisfakcija da sledeće godine budemo još bolji.
E dobro, sad ja moram da ispričam scenu sa ulice, nosim ja kesu sa čepovima ka Radio Beogradu, da je ostavim, prilazi mi žena i kaže, pa vi znate da ja imam celu kesu kod kuće, ja ne znam gde to da odnesem. Lako je nama koji radimo ili koji ima dete u vrtiću ili u školi, običan građanin Zorane, gde da odnese čepove?
Nama je u rekonstrukciji sajt chezahandicap.org u rubrici gde predati čepove, sve gradove smo uneli, pa polako unosimo i onaj lokacije gde predati čepove, ali dok se ne potpuni ta baza, nama je uvek na raspolaganju i mail adresa info@chezahandicap.org ili broj telefona ili sajt ili Facebook stranica, tako da prosto svako može da nam se obrati i u vrlo kratkom roku, a to recimo rekao sat vremena, će dobiti odgovor i način na koji mogu da peli čepove.
Želim vam puno uspeha u daljem radu i eto, da se čujemo uskoro ponovo sa nekim novim tonoma čepova koje su obezbedile neko novo pomagalo nekome kome je neophodno.
Naravno, postoji, za sve mora da postoji razlog, nama je samo zadatak više, tako da eto, evo, možemo ekskluzivno da kažem da ćemo i do kraja ove nedelje u Kruševcu jednom malom momčiću, što kaže, uručiti usminjače sa stepnice da može normalno da funkcioniše u školi i u stanu.
Da može da izađe i da ode u školu.
Tako,
Zoran,
tako.
Hvala još jednom.
I vama, svako dobro. Svako.
Prijetno, bio je ovo Zoran Martinov, udruženje ČEP za hendikep. 2 minuta je do 8. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predlog budžeta za 2018. godinu danas je pred članovima Skupštinskog odbora za financije. Na sednicu, koja počinje u 14 časova, pozvan je i ministar financija Dušan Vujović kao i predstavnici Fiskalnog saveta. predlogom budžeta planiran je minus u državnoj kasi od oko 29 milijardi dinara. Beogradska štampa prenosi da je, prema projekcijama u budžetu, država i ove godine preuzela dugove Srbijagasa i Petrohemije od skoro 64,5 miliona evra i pretvorila ih u javni dug. Posle predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, još jedan pravni akt donosi različite tonove unutar vlade. Naime, kako piše Politika, ministar Zoran Đorđević je rekao da će zakon o financijskoj podršci porodicama sa decom ući u skupštinsku proceduru sledeće nedelje, ali da on ne predviđa mere koje najavljuje ministarka Zorana Mihajlović. Ona je najavila niz novina, uključujući i novac za treće dete do punoletstva. Ministar Đorđević smatra da bi takva mera srušila ekonomsku stabilnost, piše Politika. Stotine građana Rumunije protestovalo je u Bukureštu protiv predviđene reforme pravosudnog sistema, za koji kritičari kažu da će otežati kažnjavanje korupcije na visokom nivou. U međuvremenu, portparol vladajuće socijaldemokratske stranke najavljuje kontraproteste u prestonici i drugim gradovima Rumunije protiv, kako je rekao, paralelne države. U Novom Sadu počinje prvi sajam Nauka za privredu. Očekuje se učešće velikog broja univerziteta, fakulteta i naučnih institucija u svojstvu izlagača i velikog broja privrednika koji koriste ono što nauka daje. Tri meča 20. kola Superlige Srbije odložena zbog vremenskih uslova biće danas odigrana. Od 13 časova igraju Borac i Napredak, dva sata kasnije Rad dočekuje Radnički, a od 17 časova Čukarički je domaćin Zemunu. U poslednje dve utakmice 10. kola košarkaške ABA lige Mega će u Sremskoj Mitrovici od 18 časova dočekati Zadar. U večernjem terminu od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić, Crvena zvezda je domaćin i Kokeji. Danas će biti oblačno vreme, u planinskim predelima slab sneg, najviša temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 3 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1 stepen. I dalje je najhladnije na Kopaoniku i na Zlatiboru, 5 stepeni ispod nule. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Bližeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige. Književnih nagrada imamo oko 400 ili 400. A sa novim trendom, u nagrađivanju najboljih nenagrađenih, dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
Srpski na srpskom.
Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac ne pomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda i ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnik nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400-tinak, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.
A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad, sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300, a neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju. I obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike, za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada, nego kad tad kad porastu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Servirà di più.
8:13. Dobro jutro još jednom. Evo nas u trećem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Već smo uvelik uhvatili dan, nekim od nas je već i vreme ručku kad smo ustali. Vama svakako dobro jutro i da vam odmah kažem da je ekipa sa vama do 9 za Mixpultom Miša Milano, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufegdić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu izmerena su minus 2 stepena, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1. Najhladnije i dalje na Crnom Vrhu, tamo je minus 6 stepeni, na Zlatiboru je minus 5, toliko i na Koponiku Sjenica minus 4, a i dalje najtopliji Negotin sa plus 2. Na severu zemlje oblačno, ima magle, ima sumaglice, u centralnom delu zemlje takođe slabog snega, ima u Kuršumliji i u Leskovcu. A evo, i u Dimitrovgradu i Vranju pada slab snega. Prognoza za danas kaže da će biti hladno, ponegde sa provejavanjem slabog snega, više u planinskim predelima, temperatura od 2 do 6, još sutra ovako, a onda do vikenda kažu toplije i suvo, pa opet za vikend malo na oblačenje i malo snega, što je i normalno za ovo doba godine. Što se sadržaja trećeg sata našeg jutarnjeg programa tiče, pričamo o licenciranju direktora. U goste će nam doći Jasmina Đelić, načelnica odeljenja za koordinaciju školskih uprava. Direktori će polagati ispite, sticaće licence, pa ćemo čuti eto šta to donosi, koje su novine i koja je razlika u odnosu na, koja će razlika biti u odnosu na direktore koji nemaju licencu. Pričamo o izložbi dela dece sa oštećenim vidom, to se otvara danas u Dečijem kulturnom centru, sve naravno u vezi sa Svetskim danom osoba sa invaliditetom. Evo, već smo u programu o tome pričali. Tu su i Kamenčić i Aleksandar Stojadinović, polako priprema aforizme za ovo izdanje Kamenčić u cipeli. Eto, toliko u najavi sata. A sada na ono što smo najavili.
Gost jutra.
I kao što rekao, gošća jutarnjeg programa je Jasmina Đelić, načelnica odeljenja za koordinaciju školskih uprava. Gospođo Đelić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Pročitala sam u novinama, najavili ste, počela su predavanja za direktore osnovnih i srednjih škola u našoj zemlji. U Beogradu su održani prošle nedelje, ove nedelje idete u Kragujevac, je li
tako? Bili smo u Kragujevcu, ali idemo u Zrenjanin.
Idete u Zrenjanin i polako ćete držati predavanja i ova predavanja su sada odslušali najbolji direktori, najbolje ocenjeni direktori. Pa hajde prvo da krenemo od tog ocenjivanja direktora. Kako ocenjujete rad direktora u osnovnim i srednjim školama?
Direktor, rad direktora, ali rad škola u punom kapacitetu ocenjuje se u odnosu na naš nacionalni okvir kvaliteta koji se sastoji od standarda i pokazatelja. U tom okviru kvaliteta mi imamo 7 ključnih oblasti. 6. oblast kvaliteta se zove organizacija rada i rukovođenje i zapravo 5 standarda se odnose baš na kvalitet rada direktora. Kada je ministar Šarčević doneo odluku da mi krenemo sa implementacijom propisa, odredbe, odnosno zakona koja postoji od 2003. godine, ali nije implementirana, mi smo shvatili da mi ne možemo sve direktore posmatrati u istoj ravni. Znači, njihova polazna tačka nije ista. Imamo iskusne, neiskusne direktore, uspešne i neuspešne. Prvo smo odredili kriterijum uspešnosti. Kriterijum uspešnosti jeste ocena škole na spoljašnjem vrednovanju, pa smo u prvu kategoriju direktora, kako bih rekla, uključili one koji rukovode školama sa najvišom ocenom kvaliteta, to je 4, ali i one direktore koji rukovode školama ocenjene sa ocenom 3, pri čemu u toj 6. oblasti oni imaju najviše ocene na pojedinačnim standardima. Takvih direktora u Srbiji je 220 i mi smo njih obuhvatili dvodnevnom obukom koja zapravo predstavlja pripremu za pristupanje ispitu za licencu. Iako su oni dokumentovali kvalitet svog rada, mi nismo hteli da im automatski damo licencu, nego da ih dovedemo u situaciju da oni svoj kvalitet dodatno brane pred komisijom ministarstva. Taj pravilnik koji će urediti sva bitna pitanja sva pitanja značaja za licenciranje direktora stupiće na snagu najkasnije u 2018. Do tada, ovi najuspešniji direktori imaju priliku da se pristupe, da se pripreme da pristupe komisiji za licencu. To znači da će pripremiti svoj portfolio koji će sadržati dokaze njihovih rezultata u radu i pred komisijom braniti rezultate istraživanja koje će sprovesti obrazovno-vaspitnoj ustanovi u školi ili vrtiću, i pri čemu će komisija ceniti da li oni kao istraživači obrazovno-vaspitne prakse mogu doprineti dalje unapređivanju kvaliteta rada škole.
Po čemu su se ti direktori, ocena je najviše četvorka, možete li da nam date primer po čemu su se ti direktori izdvojili u odnosu na one koji su dobili nižu ocenu? Šta je to u školi, što je drugačije?
Mogu. To su direktori koji vrlo uspešno organizuju život i rad škole. Znači da on ima jednu svoju normalnu rutinu, da svi znaju svoje prava i obaveze i da deca mogu ostvarivati svoja prava na obrazovanje u punom kapacitetu u školama. To su direktori koji osiguravaju da u školi postoji praćenje rada nastavnika. Posećuju se časovi, posećuju se aktivnosti u vrtiću, analiziraju se te aktivnosti, nastavnicima se daju saveti za unapređivanje. To su direktori koji podstiču profesionalni razvoj nastavnika, odnosno vaspitača, koji sami uče i podstiču celoživotno učenje. To su direktori koji se staraju za implementaciju, doslednu implementaciju svih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Dobro, direktori će znači morati da oslušaju predavanja i da steknu licencu. Od čega se sastoje ta predavanja? Koje su to neki predmeti koje imaju, dobro, kao da su pošli u školu ili imate nekako grupi?
Nama kompletna priprema za pristupanje ispitu za licencu mora da se zasniva na standardima kompetencija direktora koje je doneo Nacionalni prosvetni savet. Ima 6 standarda. Oni se upravo odnose na implementaciju zakona u užem smislu, na poznavanje propisa iz oblasti finansija, na osiguranje kvaliteta rada ustanove, na praćenje rada nastavnika i vaspitača. I mi smo tako definisali koje su to ključna znanja i veštine kojima treba da podržimo i ove najuspešnije. I zbog toga smo izabrali nekoliko tema za ove najuspešnije, a posle ću reći šta će biti sadržaj obuke za sve druge direktore. Najuspešniji direktori ipak treba da dobiju dodatnu podršku u razvoju njihovog učešća u stručnim telima i organima ustanova. Petogodišnje iskustvo spoljašnjeg vrednovanja je pokazalo da su direktori uglavnom posmatrači rada timova tela u školama, a mi bi i u vrtićima, mi bismo želeli da oni malo više budu učesnici. Druga tema odnosi se upravo to na razvijenje sistema praćenja rada nastavnika i vaspitača. Mi tim direktorima na obuci dajemo potrebne instrumente da mogu kvalitetno pratiti rad nastavnika i davati povratnu informaciju. Treća tema odnosi se na njihovo učešće u samovrednovanju rada škole i planiranju razvoja škole na osnovu podataka. Mi želimo da osiguramo da se svaki razvoj ustanove odvija na osnovu vrlo konkretnih pokazatelja, a ne impresionistički šta se kome sviđa, šta odgovara. I na toj obuci učimo direktore kako da razvijaju portfolio i kako da sprovedu to istraživanje obrazovne prakse. Za neke uspešne direktore sprovođenje istraživanje u školi je prava novina, zato što je to u većini naših škola rade pedagozi i psiholozi škola sa timom nastavnika, a oni su, direktori su uglavnom korisnici takvih rezultata, e sad mi želimo da ih stavimo u situaciju da oni istraže.
Kako će to da izgleda kad direktor istražuje? Kako on,
pedagog, psiholog, podeli istraživanje u skladu sa metodologijom istraživanja u društvenim naukama? Prvo treba da utvrde predmet istraživanja, odnosno da odrede čime će se baviti u tom istraživanju, da postave ciljeve i zadatke, da utvrde metode, tehnike i postupke, instrumente, da utvrde uzorak istraživanja, da sprovedu to istraživanje, da analiziraju i interpretiraju rezultate, da utvrde neke zaključke i na osnovu tih zaključaka preporuke za razvoj ustanove kojom rukovode.
Hoće li oni to sprovoditi ili idu ministarstvu sa preporukom pa ministarstvo?
Ne, oni sprovode istraživanje.
Ne istraživanje, nego rezultate istraživanja, ako primete da nešto ne opet.
Oni će to sprovoditi u svojoj ustanovi, a pred komisijom kada budu branili to istraživanje, oni će dokumentovati značaj tog istraživanja, svrhu i praktičnu korist za školu kojom rukovode.
E dobro, to je za ove koji su dobili najviše ocene. Kako će izgledati predavanje za one direktori koji ipak nisu tako dobro ocenjeni?
To će biti jedna, kako bih rekla, višednevna obuka koja će trajati 13 dana. mi idemo na profesionalizaciju radnih mesta. Nama je važno da svako bude najbolji profesionalac na svom radnom mestu. Činjenica je da se niko nije pripremao u inicijalnom obrazovanju da bude direktor obrazovno-vaspitne ustanove. Naši direktori su uglavnom najuspešniji nastavnici, vaspitači, stručni saradnici, ali nemaju prethodno iskustvo u obrazovanju koje se odnosi na menadžment u obrazovanju, vođenje politika obrazovnih. Zbog toga mi idemo na ove ozbiljne obuke za sticanje licence. Obuka od 13 dana će se dvojako realizovati, 4 dana interaktivno, to znači seminar, rad u diskusionim grupama na način kako voditelji tu budu u skladu sa scenarijom realizovali, i 9 dana učenje na daljinu, odnosno online. Nosilac te obuke će biti Zavod naš za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja uz podršku drugog zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Kada direktori savladaju ovu 13-dnevnu obuku, oni će dobiti potvrdu da su tu obuku savladali i tada se mogu prijaviti ministarstvu da pristupe komisiji da steknu licencu.
Oni koji budu vodili sve te kurseve, to su ljudi koji se već bave tim poslom. Tako, to nisu neki novo zaposleni, neka nova lica koja...
Da, to su ljudi iz sistema. Mi zato i imamo ta dva zavoda da obavljaju stručne poslove za potrebe ministra.
I direktor položi, dobije licencu, dobro je ocenjen, prođe mu mandat, vraća se u nastavu, može li ponovo da konkuriše za mesto direktora posle nekog vremena,
naravno,
ili da u drugu školu da konkuriše? Kako to funkcioniše?
Licenca nije automatski povezana sa izborom, odnosno neizborom direktora ili reizborom direktora. Kada se završi mandat direktoru, on više ne želi da bude direktor ili ga ne izaberu ponovo, on ne gubi licencu za rad. On tu svoju licencu ima. Licenca se uzima za kršenje propisa određenih u smislu krivičnog zakona i tako dalje, ali dokle god mu se ne oduzme licenca, to lice, odnosno taj nastavnik, stručni saradnik, ima licencu i može naredni put kada se neki drugi konkurs za direktora objavi konkurisati kao lice sa licencom za rad za direktora, na mesto
dobro
direktora.
Šta je sa onima koji tek žele da konkurišu u budućnosti, a nemaju licencu, a koliko sam shvatila u nekom trenutku će svi direktori morati da budu licencirani?
Mi smo oročeni za naredne 2 godine od dana stupanja novog sistemskog zakona da omogućimo svim licima u sistemu da steknu licencu za direktore. E, posle kada budemo uspostavili taj sistem, posle će se sukcesivno ljudi prijavljivati. Ako me pitate koje uslove treba da ispuni neko ko želi da bude direktor,
nekad u budućnosti da se prijavi da bude direktor.
Ovaj novi sistemski zakon iz oktobra 2017. godine doneo određene novine. Povećane su godine iskustva profesionalnog na mestu nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Ranije je bilo 5 godina, sada 8. Procenjeno je da je ipak potrebno veće profesionalno iskustvo da bi neko se prihvatio da rukovodi jednom ustanovom. Ovi drugi uslovi koji se tiču odgovornosti u smislu krivičnog zakona su ostali isti, i ovaj uslov oko sticanja licence, sad ovako ću vam reći, pošto država do sada nije obezbedila uslove da ljudi steknu licencu za direktore, data je mogućnost da lice može biti izabrano za direktora, ali u roku od 2 godine od postavljenja za direktora mora položiti ispit za licencu. Ukoliko to ne uradi, ne može više biti direktor.
Svih ovih decenija direktori su direktorovali bez licence. Šta je to što mislite da će sada biti bolje u školama, što će ove licence doneti, što nije bilo prethodnih decenija?
Pa upravo to što želimo da idemo na profesionalizaciju rada na svakom radnom mestu koje postoji u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Ako inženjeri, lekari, medicinske sestre, nastavnici treba da steknu licencu, da pristupe nekom ispitu, da dokumentuju svoje znanje, veštine, odnosno kompetencije koje su potrebne za određeno radno mesto, zašto bi direktori bili od toga oslobođeni? Njihova odgovornost je ogromna, oni su i menadžeri i lideri ustanova. Rezultati spoljašnjeg vrednovanja su pokazali da od toga kako direktor radi, u mnogome zavisi i kvalitet rada cele ustanove. Po nama direktor treba da bude prvi među jednakima, on treba da bude model u ponašanju, u radu, u postupanju, u ponašanju, u svakom smislu, u privatnom i profesionalnom životu, i zbog toga nam je važno da ovim licenciranjem mi još jednom podvučemo šta želimo od jednog rukovodioca ustanove.
E dobro, spomenuli ste, evo za kraj razgovora, zakon ovaj koji je nedavno donesen, da data su ovlašćenja ministru praktično da potpiše krajnji izbor za direktora škola. Kakva je situacija na terenu kada je to vrednovanje u pitanju, da li je bilo promjena direktora, koliko je drugačije nego pre nego što je taj zakon donet?
U javnosti postoje razna tumačenja u vezi sa tim novim mandatom koji je ministar preuzeo oko izbora direktora. Tumačenja su različita. Mi cenimo da ovim postupkom da ministar bira direktore ne ide se u suštini na centralizaciju, nego ministar želi u tom postupku da prikupi dodatne podatke o kvalitetu kandidata koji želi da bude direktor. U tom smislu propisano je da se o kandidatu koji konkuriše na mesto direktora prikupe dodatni pokazatelji o kvalitetu njegovog rada, a to su rezultati spoljašnjeg vrednovanja, rezultati stručno-pedagoškog nadzora kada je kod tog nastavnika na časove dolazio prosvetni savjetnik, rezultati inspekcijskog nadzora. Ministru je mnogo važno da dobije podatke o tome da li je inspekcija postupala kada je taj kandidat u pitanju i šta je bio razlog postupanja. Kada se prikupe takvi podaci koji govore o profesionalnom iskustvu, znanjima i kvalitetima tog kandidata, onda je ministru mnogo lakše da donese odluku. Do sada mi nismo imali obveznost u tom postupku da se prikupi i mišljenje koje dolazi iz naših organizacijnih jedinica sa terena.
Dobro, vidjet ćemo, tek je zakon usvojen, praktično vreme će pokazati i praksa sa terena će vam pomoći da vidite da li može tu još nešto se promijeni ili će prosto ostati ovako kako je. Ništa, pratit ćemo onda rad licenciranja i vidjet ćemo i to vremenom koliko će biti drugačije. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Bila je ovo Jasmina Đelić, načelnica odeljenja za koordinaciju školskih uprava, a tema je bila licenciranje direktora.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo. Kad zvona zaneme. Pustolov. Najnovije izdanja. Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
I'm cold and I am shaking.
8:39, sveže jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu -2 stepena, u Beogradu -1, Kragujevcu 0, u Nišu 1, najhladnije na Crnom Vrhu -6 stepenije, tamo Zlatibor i Kopaonik -5, Sjenica -4, a u Negotinu lepih +2, najtoplije Negotin. Snega ima malo na jugu zemlje, Leskovac, Vranje, Dimitrovgrad, Kuršumlija, kažu slab sneg pada, u ostatku zemlje suvo, kažu danas hladno i sa snegom. Povremeno, sad ću ja da vam kažem i temperatura od 2 do 6 stepeni, sutra slično, e onda suvo i toplije. U Mirjevskom bulevaru na Karaburmi sinoć je došlo do masovne tuče i dve ekipe hitne pomoći nakon poziva koji su dobili u 23:52 zbrinule su dvojicu muškaraca, od kojih je jedan star oko 28 sa više uboda nožem, prevezen u urgentni centar na reanimaciju. Druga lekarska ekipa prevezla je drugu mušku osobu sa lakšim povredama, za koju se ne znaju precizne ocene godine, u takođe u urgentni centar. Eto tako, nemaju druga posla, pa uvacili noževe. E, mi sada idemo u Niš. Nacionalna služba za zapošljavanje ovih dana sprovodi anketu poslodavaca 2017. Svrha ankete je da se sagledaju potrebe poslodavaca za određenim kadrovima, a na osnovu njihovih planova zapošljavanja. Dobijene informacije biće od značaja za službu zapošljavanja i poslodavca, ali i za obrazovne institucije, jer će im pomoći da se orijentišu na obrazovanje kadrova potrebnih privredi. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozren Rašića.
Ovog jutra ovde u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu moj sagovornik, direktor ove filijale, Boban Matić. Gospodine Matiću, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji je cilj i do kada traje ova anketa?
To je znači istraživanje tržišta rada sa ciljem analize i projekcije potreba za radnom snagom. Ono što nam je potrebno jeste da imamo taj funkcionalni sistem usklađivanja s jedne strane ponude radne snage, a s druge strane potraživanja radnika od strane poslodavaca sa određenim zanimanjima, kvalifikacijama i veštinama. Obaveza poslodavaca kojima mi uputimo, znači zahtev je da nam do 15.12. odgovore, ukoliko su im potrebne neke informacije, mogu da se jave nacionalnoj službi. Rezultat dobro odrađene ankete poslodavaca jeste da uskladimo potrebe poslodavaca i ponudu radne snage sa određenim kvalifikacijama i veštinama lica koja su trenutno na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja.
Kad smo ovde kod vas, evo da saopštimo i one najsvežije podatke o broju nezaposlenih koji čekaju posao i o onome kako se zapošljava u Nišu.
Trenutno podatak je 31. oktobar na teritoriji filijale Niš, koja pokriva Nišavski okrug. Imamo 41.778 nezapošljenih lica, aktivnih tražilaca zaposlenja, a na teritoriji grada Niša 27.635. To je neki 6-7% manje na isti period prošle godine, a skoro 30% manje nego 2014. godine, jer u prethodnom periodu smo pored dolaska većih investitora i zapošljavanja u njihovim fabrikama, uz aktivnu politiku zapošljavanja, ono što finansira vlade Srbije, rezultati su vidni.
Nacionalna služba zapošljavanja će nastaviti sa svojim aktivnim merama zapošljavanja i u narednoj godini, to je već najavljeno.
Da, trenutno je u fazi usvajanja nacionalnog akcionog plana zapošljavanja, kojim će se definisati aktivna politika zapošljavanja i sve mere koje prate to, i realno očekivati da i sledeće godine od februara meseca krenu novi javni pozivi, kao i udruživanje, znači sredstava nacionalne službe sa lokalnim samoupravama. U ovoj godini je odaziv lokalnih samouprava stvarno bio dobar, veliki broj lica smo i mi kroz naše aktivne mere uključili, tako da očekujemo sledeće godine od februar meseca da krenemo ponovo. A što se tiče obima, nadamo se da ćemo svake godine imamo znači povećanje tog obima uključivanja lica u sve te mere, pa zašto ne bismo nastavili narednom periodu.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama, i uvek stojimo na raspolaganju da pružimo informacije vašim slušajocima, odnosno korisnicima usluga nacionalne službe.
Evo toliko iz filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu, govorio je, ponovit ću, direktor ove filijale, gospodin Boban Matić.
I call you, I'm
ići u cipelu.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak, 4. decembar 2017. godine. U Beogradu je juče održan prvi beogradski polumaraton. A s obzirom na sneg, moglo bi se reći i da je to bio polubiatlon. Na Pančićevom vrhu zida se kafana. Pa kad već ne može splav. Milan Zarubica, koji je već dva puta osuđivan zbog proizvodnje sintetičke droge, ponovo je zbog iste stvari uhapšen u Makedoniji. Taj čovek češće pada od bebe koja uči da hoda. Ramušu Haradinaju ukinuta Interpolova poternica. Eto Naseru Oriću partnera za lov. Antropolozi koji rade na nalazištima u Južnoj Francuskoj otkrili su u jednoj pećini najstariji erotski crtež svih vremena. Bila je to prva pećina za starije od 18 godina. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far.
6 minuta je do 9 časova i na samom kraju našeg jutarnjeg programa drago mi je da najavim izložbu koja će danas biti u 14 časova otvorena u Dečijem kulturnom centru. Na telefonskoj vezi je Vesna Krinjajić, stručni saradnik Dečijeg kulturnog centra za edukativne programe. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde vas da pustim da vi najavite ovu izložbu. O čemu je u stvari reč?
Pa, mi danas u Dečijem kulturnom centru u Beogradu obeležavamo Dan osoba sa invaliditetom i u našoj likovnoj galeriji bit će otvorena izložba radova likovnog kabineta osnovne i srednje škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, koji vodi Gorana Škondrić. I to presek radova od 1991. godine, kada je Gorana počela da radi u toj školi, pa sve do 2017. godine. U programu će takođe učestvovati i literarna sekcija osnovne škole dr. Dragan Hercog, koju vodi profesorka književnosti Ivana Kovačević. Specifičnost te škole je da oni rade sa decom koja su na kućnom i bolničkom lečenju, a ova sekcija postoji od 2008. godine, osvajala je mnoge nagrade i kod nas na našim literarnim konkursima koje organizuje Dečiji kulturni centar, a takođe je bila i treća po redu sekcija na takmičenju literarnih sekcija koji organizuje Ministarstvo prosvete prošle godine, i oni su spremili i zbornik svojih radova koji će predstaviti na ovom našem zajedničkom druženju, a tu će biti i đaci iz Medicinske škole Zvezdara i svi zajedno ćemo razgovarati o položaju osoba sa invaliditetom. A zanimljivo i to da će nam se pridružiti i nekadašnji učenici ove dve škole koji su sada studenti ili su već diplomirali, bave se raznim zanimanjima, jedan od njih je i sudija, bave se breakdance-om, neki i dalje pišu pesme, objavljuju knjige. I eto, želimo danas da pokažemo da i osobe sa invaliditetom su puni energije, mogu puno toga da daju našoj zajednici.
I mogu mnogo toga da postignu.
I mnogo da pruže, jeste, i da postignu. Hvala. Uz pomoć dobrih pedagoga i podrške.
Eto, prilike danas, znači od 14 časova u Dečijem kulturnom centru.
I izložba će trajati, znači, do i likovnih i literarnih radova. Jeste.
Hvala vam, hvala vam na uključenju. Eto, pozivamo sve da dođu u Dečiji kulturni centar. Prijatno, Vesna Krnjajić, stručni saradnik Dečijeg kulturnog centra za edukativne programe, nam se uključila u program. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, sad moram brzo da se odjavim zato što ekipa za Vesti u 9 se sprema da uđe u studio. Prijatan dan, bit će hladno, bit će snega danas i sutra, od srede kažu malo toplije. Prijatno. Thank you.